Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumiin, sen ensimmäiseen lukuun, alkaen jakeesta 18 ja päätyen jakeeseen 24. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria pyhän hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Istukaa, olkaa. Huomenna on jouluaatto, tosin teitä tuskin tarvitsee siitä muistuttaa. Ja tämän neljännen adventtisunnuntain teksteissäkin ollaan jo hyvin lähellä tätä maailmanhistorian muuttanutta tapahtumaa. Koulujen seimikuvaelmat ja joulukortit piirtävät näinä päivinä silmiemme eteen sellaisen idyllisen kuvan seimessä makaavasta lapsesta, tallin hämärästä, yllä kaartuvasta tähtitaivaasta, tallilyhdyn tuikkivine kynttilöineen, paimenista karitsoineen, kultaan ja silkkiin puetuista Itämaan tietäjistä kameleiden tuomine kalliine lahjoineen. Yhteen kuvaan on puristettu kaikki, mitä Kristuksen ihmiseksi tulon ihmeestä tiedämme tai luulemme tietävämme. Ja tämä on sitten vielä koristeltu kirkkain värein, kauniisti ja romanttisessa hengessä. Ja mitäpä pahaa tässä on. Totta kai on oikein muistaa sitä kaikkea kaunista ja ihmeellistä, mitä vapahtajan syntymään sisältyi. Jeesuksen syntymä on meille ilon juhla, Jumalan suunnattoman lahjan juhla, pelastuksen juhla. Joulurauhan julistuksessakin kehotetaan sitä asian kuuluvalla hartaudella viettämään. Päivän evankeliumi. Nämä Jeesuksen syntymää edeltävät tapahtumat Matteuksen evankeliumin kuvaamina, ne paljastavat sitten asian karumman ja arkisemman puolen. Päivän evankeliumi näyttää sen kääntöpuolen, jota nämä kauniit kuvat ei sitten paljasta. Ensimmäiseen jouluun liittyi suurta draamaa. Se oli huolten, se oli ahdistuksen ja levottomuuden aihe niille ihmisille, jotka itse olivat tuolloin tapahtumien keskipisteessä. Me olemme jälkiviisaita, me tunnemme sen koko tarinan juonen. Meille on paljastettu koko Jumalan pelastushistoria, koko Jumalan pelastussuunnitelma seimestä ristin kautta taivaan valtaistuimelle ja viimeiseen tuomioon asti. Maria ja Joosef sen sijaan olivat huolen ja hämmennyksen vallassa. He eivät kunnolla kyenneet ymmärtämään, mitä oli tapahtumassa. Ja enkelin viestit heille olivat enemmän lisäämässä kuin vähentämässä tapahtumien aiheuttamaa hämmennystä. Me muistamme hyvin seimikuvailmissa idyllisen nuoren parin matkaamassa kohti Betlehemin kaupunkia tai kumartuneena seimen yli ihailemaan kaunista vastasyntynyttä. todellisuus oli jälleen sellainen, että se sisälsi sen vakavamman puolen ja vähemmän idyllisen puolen. Päivän evankeliumi kertoo, että matka Betlehemiin oli jäädä tekemättä. Kun Joosefille selvisi, että hänen kihlattunsa oli raskaana, hän päätti hylätä tämän jo ennen liittoa uskottomaksi osoittautuneen naisen. Evankeliumi paljastaa hyvin Joosefin mielenlaadun. Hän on sekä lainkuuliainen että lempeä. Lakia kunnioittavana hän on pidättäytynyt yhdynnästä kihlausaikana, vaikka kaikki eivät tuolloinkaan näin tehneet. Lakia kunnioittavana hänelle olisi ollut myös oikeus nostaa asiassa iso äläkkä, joka olisi merkinnyt Marialle suunnatonta häpeää ja todellista hengenvaaraa, vaikkei Mooseksen lain kivittämissäädöksiä tuolloin enää johdonmukaisesti noudatettukaan. Ei Joosef toisaalta sitten myöskään halunnut aloittaa avioelämää jo lähtöruudussa uskottomaksi osoittautuneen morsiammen kanssa. Evankeliumin sanojen mukaan hän ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti, hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Tämä kohta paljastaa hyvin Joosefin toisen puolen sen lempeyden. Vaikka Joosef ei halunnutkaan nostaa mekkalaa, olivat kihlatut sen ajan järjestelmän mukaan oikeudellisesti jo aviopuolisoita keskenään. Kihlauksen purkaminen oli virallinen toimi, joka edellytti todistajien läsnä ollessa annettua erokirjaa. Ja Joosefin suunnitelmissa ratkaisuksi tuli kaikessa hiljaisuudessa, eli vain parin todistajan läsnä ollessa tapahtuva hylkääminen, joka ei tietysti sekään ollut Marian kannalta mikään ongelmaton ratkaisu. Hänhän päätyisi hylätyksi aviottomaksi äidiksi vanhempiensa nurkkiin. Paljon oli siis ilmassa huolta ennen ensimmäistä joulua. Hylätyksi tulemisen pelkoa, häpeän pelkoa, petetyksi tulemisen pelkoa, hämmennystä tapahtumista, jotka ylitti kaiken käsityskyvyn ja rikkoivat kaikkia sitä vastaan, mitä elämä oli opettanut. Neitsyt ei voi tulla raskaaksi. Sitä ei vaan tapahdu. Jos ahdistus ja huoli täyttivät Joosefin ajatukset, ei se varmasti helpompaa ollut Marjallakaan. Hän tiesi toki alusta alkaen, että se mitä tapahtui oli Jumalasta, Jumalan ihme. Mutta kun teinityttö on yksinään raskaana, häpeän ja hylkäämisen uhan edessä, epäilen, ettei elämä ollut aivan helppoa. Ennen kuin Joosef ehti hylätä Mariaa, hän kokee vanhatestamentillisen kaimansa kohtalon. Hänkin saa nähdä taivaallisen unen, joka muuttaa hänen elämänsä ja kohtalonsa. Joosef otetaan mukaan taivaalliseen salaisuuteen koskien tulevaa Messiasta. Sinänsä kiinnostavaa on, että vapahtajaa odottavalle Marialle omistetun kirkkopyhän ainoa tarjolla oleva evankeliumiteksti käsittelee ennen kaikkea Joosefia. No ehkä se on oikeus, Joosefia ei muuten Uudessa testamentissa niin paljon käsitellä. Enkelin ilmoitus Joosefille paljastaa koko pelastushistorian ytimen. Tässä annetaan parilla lauseella melkoinen kokonaiskuva Jumalan pelastustyöstä Kristuksessa. Kansan ja koko ihmiskunnan perustava ongelma on synti, ja 21, tarvitaan joku, joka pelastaisi meidät synnistä. Syntyvä poikalapsi on tämä pelastaja. Hänen syntynsä ei ole aviorikoksessa, vaan on lähtöisin pyhästä hengestä, ja 20. Ja nämä tapahtuvat ovat vanhan testamentin profeetallisten kirjoitusten täyttymys, jakeet 22 ja 23. Erittäin merkittäviä nämä nimet, joita tässä syntyvästä pelastajasta käytetään. Kaksi nimeä mainitaan, Jeesus ja Immanuel. Jeesus on kreikkalainen muoto Joosuasta ja nimi oli varsin yleinen noina aikoina. Se viittaa Jumalan pelastavaan toimintaan ja tarkoittaa hebreaksi oikeastaan, Herra on pelastus. Kirkkoraamattu antaa nimelle merkityksen Herra pelastaa. Varhaisille kristityille nimi todisti Jeesuksen jumalallisuudesta ja tehtävästä. Jeesus oli maailman pelastaja. Hänessä Herra pelastaa. Jeesus on Herra, hän on Jumala, Jumalan ainoa poika. Ja hän on syntynyt tähän maailmaan pelastaakseen sen. Yksi ensimmäisistä kristittyjen käyttämistä tunnuksista, kalan kuva, se sama, jota näissä autojen takapuskureissa aika usein näkee. Tämä kalan kuva alleviivaa juuri tätä asiaa. Kreikkalaisen kalaa tarkoittavan sanan kirjaimet sisältävät alkukirjaimet tunnustukseen Jeesus Kristus, Jumalan poika, pelastaja. Toinen mainittu nimi on Jesajan kirjan profetiassa löytyvä Immanuel, jota ei sitten kyllä Jeesukselle nimeksi annettu. Evankelistalle tämä ei kuitenkaan näytä olevan ongelma. Nimeä ei ole tarkoitettu niinkään nimeksi kuin profeetalliseksi salaisuudeksi. Syntyvä Messias ei ole vain hurskas Jumalan palvelija. Hän ei ole vain profeetta, hän ei ole uskollinen profeetta, vaan hän on jotain paljon enemmän. Hän on Jumala meidän kanssamme. Sitä Immanuel tarkoittaa. Jumala meidän kanssamme. Ihmiseksi tullut Jumalan poika. Päivän psalmi 130 on nähty profetiana, joka sitoo yhteen nämä kaksi nimeä, Immanuel ja Jeesus. Herran odotus täyttyy, hän on meidän kanssamme, hän pelastaa meidät. Näin päivän psalmi. Minä odotan sinua, Herra. Odotan sinua koko sielustani ja paranen toivoni sinun sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan. Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Joosef ja Maria elivät ensimmäisen joulun odotuksen huolten keskellä. He eivät tienneet, että universumin luojan ja Herran huomio kohdistui heidän jokaiseen liikkeeseensä. He luultavasti kuvittelivat olevansa täysin yksin huolineen, neuvottomina, unohdettuina, ehkä jopa hylättyinä. Mutta joka hetki olivat pyhän Jumalan ja taivaan enkeleiden katseet keskittyneet heihin. Voisi sanoa, että he olivat universumin keskipisteessä silloin. Koko näkymätön maailma seurasi sitä suurta ihmettä, joka oli toteutumassa. Ja Joosef näki vain arjen huolet. Paljon samaa on meidän joulun valmistautumisessamme. Paljon on huolta, paljon epäilystä ja pelkoja. Niin paljon toiveita on kohdistunut edessä olevaan, että todella helposti pettymys täyttää mielen. Aika ja voimat eivät riitäkään kaiken sen tekemiseen, mitä sydän toivoisi. Lopputulos ei tyydytä itseä. Toisilla taas rahat eivät riitä kaiken sen antamiseen ja laittamiseen, mitä sydän tahtoisi antaa tai tarjota. Mainosten notkuvien joulupöytien ja perheidyllien edessä jää pintaan vaan pettymys ja riittämättömyys. Toisilla taas ristiriitaiset toiveet ja odotukset nostavat pintaan kaikki ne kiistat ja jännitteet, joita sitten väsymys vielä vahvistaa. Jollain toisilla ei taas ole ketään, jonka kanssa voisi edes riidellä, ja yksinäisyys on puristavaa. Odotetusta ja kaivatusta on tulossa painajainen. Vaikka olemme niin monessa asiassa riittämättömiä, on kaikkein tärkein kuitenkin kohdallaan. Joosefin ja Marian huolista riippumatta oli ensimmäinen joulu tulossa. He eivät sitä voineet estää, he eivät sitä voineet vaarantaa. Jumala oli päättänyt lähettää poikansa heidän perheeseensä ja maailman vapahtajaksi. Ja kun Jumala on päättänyt, ei sitä voi kukaan estää, ei edes pimeyden ruhtinas. Sama on totta tänäänkin. Jumala on lähettänyt poikansa ja hän on pelastanut maailman. Joulua ei tänäkään vuonna tehdä, se tulee. Se tulee vääjäämättä. Voi olla, että kinkusta palaa pinta ja perheen kanssa palaa pinna. Voi olla, että niukka pankkitili palaa heti alkuunsa ja paljon hyvää jää saamatta. Mutta paras tulee silloinkin. Joulun Herra, Jeesus Kristus on ovellamme. Kuten Maria ja Joosef, saamme mekin kaikkien huoltamme keskellä uskoa, että Immanuel on tullut. Jumala on meidän kanssamme. Vaikka Joosefin ja Marian tavoin tuntisimme olevamme yksin ja unohdettuja, on Herra meitäkin lähellä. Hänen katseensa kohdistuu meihin. Hän on lähellä. Hän muistaa meidät ja voi auttaa, vaikka emme häntä näekään. Kaikkivaltias Jumala on niiden kanssa, jotka häntä avuksi huutavat. Hän muistaa niitä, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja hänelle emme voi antaa mitään lahjoja. Hänellä on jo kaikki. Hänellä on koko maailmankaikkeus omanaan. Kaikki, mitä voimme hänelle tuoda, on syntimme ja heikkoutemme. Keskeneräisen yrityksemme ja huolemme. Hän ottaa meidät ja meidän heikkoutemme kantaakseen ja antaa meille ne parhaat lahjat. Armon, anteeksiantamuksen, taivaan ja pelastuksen, Jumalan lapsen osan. Siinä on köyhimmällekin uskovaiselle sellaiset lahjat, ettei kukaan maailman mahtavista voi niitä rikkauksillaan ostaa. Ne vastaanotetaan ansiottomana lahjana, puhtaasta rakkaudesta annettuna, tai sitten jäädään ilman. Jotta voisimme saada osaksemme vapahtajan, universumin parhaan ja suurimman joululahjan, tunnustetaan Jumalalle yhdessä syntimme ja syyllisyytemme. Teemme sen virsikirjan Jumalan palvelusliitteen synnin tunnustuksen numero 707 sanoin. Ja synnin tunnustus 707. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi.